Komið sæl, kæru hlustendur, þið að hlusta á grísina þrjá, það fjar grísir með ykkur Guðmundur Felixson, heilsar úr Vesturbæ, Reykjavíkur, Pálmi Freyr í Marokkó og Guðmundur Einar á hennum framandi stað Borgatúni. Geinar, hvernig í Borgatúni?
Herðu, það bara algjör stemming, bara skemmtileg, hérna, skemmtileg skrifstofa sem á, fullt af hérna, hressu fólki, always eitthvað mjög hérna happening þeir eru akkurat eitthvað að horfa á mig furðuleg, þeir voru á fundi í öðru herbyggi þannig að þeir sá ekki, ég gat ekki sagt þeim að ég var að fara að taka podcast
Ertu innan annað fólk núna að taka podcast það fólk sem eru að horfa á því og heyrir í þér
Nei, ég inn í lokuðu herbyggi en það mig gler með gluggum
Oh boy, ef að við vitum eitthvað Guðmund Einar, þá það að gler hurð sem að vísar inn í annað herbergi, þar sem að fólk í gangi, það ekki gott fyrir fókuslausa geinar.
Nei, einmitt. Þegar þú segir það, þá það stórhættulegt af því að þeir bara akkurat litu hennin.
Ekki svona martröð fyrir því að hafa verið í svona grunnskóla, svona nútíma grunnskóla sem allar svona... Alla skólastofnir eru með gler svona hurðum eða gler bara vekkjum sem svona móðins núna
Jú, bara hræðileg tilhugsun ég sko, svona opin vinnur í mig finnst mér í raun vera martröð fyrir mig svona vinnulega séð en mjög alveg svona gaman sko, félagslega
Já, maður er meira innan fólk en maður vinnur miklu minna mér finnst eiginlega ótrúlegt að þetta, það sé eitthvað svona menning fyrir því að vera að opna öll vinnur í mig núna því að ég, er venlegt fólk ekki þannig að þetta bara hræðilegt fyrir fókusinn hjá manni
Jú, ég held það en líka eitt sem ég var að segja því að ég þú veist, ég að vinna núna í svona klippi, þannig að ég þú veist, að reyna að sóna mig vera svona, þú veist, einhvern veginn introvertaður, þú veist, ég að reyna að vera antisocial til þess að ná að vinna mikið. Svo alltaf að koma svona og maður verður svona gefað svona þú veist, steiktur í haustnum við þess að vinnu, þetta svona deep focus og svo alltaf að koma að gefað svona skemmtilegt og cool fólk akkurat á þessa vinnustóð, það einhvern veginn mikið að gerast hérna og ég finn bara eitthvað svona þú veist, ég félagslega ógisla lélegur þú veist, og ég meira sér að reyna það líka einhvern veginn sko
Þannig að þú ert búin að vera að fókusera, þú ert búin að vera inn í einhverju klippu, bara klippu einhverju svona 0,2 sekundur fram og tilbaka, búin að vera að hlusta á sama orðið aftur og aftur og syngja eitthvað, eitthvað og komum bara alveg sósæður, svo kemum bara Jón Jónsson og Freikindór standa fyrir við borðið þitt.
Þeir voru bókstarlegin í gær, sko. og hérna.
Og þú bara, hello.
Ég ætla virkilega að vera
alveg geðvægt mikið sko
ég ætla að vera lélegur að tala við það núna sko. Býði bara strákar það eins gott að það sért ekki innhleipu
já, þetta eitthvað svona já það væri nightmare
Býtu, var ég að miskila þig varst þú að segja að þú verður að reyna að vera lélegur í að tala við fólk þannig að það láti þið vera þannig að þú getur haldið að fara að klippa
sko í og með Þú veist, ég reyna að hold my head down, skilurðu, ég reyna að ná ekki eye contactum af því að maður bara þá missi ég allan fókus og síðan blandast það við bara að ég verði einhvern veginn lélegri félagslega við þessa vinnu, skilurðu, og þetta eitru blanda, sko.
Hefurðu pælt í að smyrja því vondri lykt líka til að fleiri forðastu?
hann ekki einar skunkurinn á klippistofunni, ekki tala með hann.
Já, bara keep away, sko
Akkur er þetta smyrja á því skít Ég að fara að vinna
En þetta sko hérna áhugavert Þú veist, það önnur hérna nýja á skrifstofunni Og vorum að tala svona alls konar svona aðstæðu sem kom upp á svona skrifstofu eins og hún var að tala að hún upplifði sig sem klaufa á skrifstofunni Og ég tengi svolítið við það, sko. Ég var eitthvað, ég ekki búin að taka eftir að hún sé búin að vera klaufi. En það taka allir eftir að ég sé klaufi eða ekki. Eða eitthvað svona, vitið hvað ég meina?
Ég veit ekki alveg hvað þú ert að meina með að vera klaufi. Ertu að vera bara að missa hluti og hvað?
Já, bara eitthvað svona að finna ekki út úr kaffivélni, skilur. svona, ég er ekki svona, ég er ekki alveg með svona slæma sjálfsmynd eins og ég er að fara að lýsa, en það er svona ein svona rödd í haustnum sem er þannig, sem er að ég er eitthvað, já ok, ég fæ ekki kaffivélin alltaf að virka, nú fatta allir, ég get ekki verið góður í neittni vinnu þá, skilur við?
Já, ég, þú veist, ég tenki bara við þetta bara því ég snirti skeggið á mér eða eitthvað svona, þú veist, eða svona læt svona klippið að svona grunda fyrir klippingu og það var ég bara eitthvað, vá, allir á vinnustofunni eigastur að taka eftir þessu og ég var að sjá eitthvað svona einhverja bók sem fjallar mann sem klippir af sér yfir skeggið og þá fyrir hann tilvistakreppu út að enginn tekur eftir því.
Einmitt. Ég sko er mjög með þetta að allir sé að horfa á mig alltaf og það er mjög stort stef í þessu podcasti okkar en ég var sem sagt, ég var sko, ég fór í laugar spa í gær, blæri átti ammali og við fórum í spaið og ég veit ekki hvort ég hafi komið í þetta spa en þetta er, það er mega svona horni orkaðaninni og mér finnst vera rosa svona mikið típu álaðaninni sko en blæri er ekki alveg sammála mér að þessi típu álag að ég held að sé bara því að þú veist típu álag er eitthvað svona internalized tilfinning og mann er líður eins og allir sé að horfa á mann og þess vegna líður mann eins og það sé að típu álag en ég sem sagt fór hann inn og hérna fór í sturt og fór í sundskíl og eitthvað kom inn og fattaði þá það eru allir í svona slopp og þá er eitthvað svona það er eitthvað ná sér í slopp í búningsklefanum og ég fattaði ekki að gera það, mér var instantly mjög kalt og fattaði bara, já, þetta er rétt að leiðin að vera í slopp hérna inni en ég hugsaði, fuck it, ég get ekki hætt við núna, ég get ekki snúið við bara leið og farið beint inn í búningsklefa, ég verði að óna þetta, það var meðvitað ákvörðun að ég kom ekki hingað í slopp, ég ætla að gera það alveg sjálfur. Svo hérna fór ég inn í eitthvað gufubað og hérna og tók eftir ég að það voru allir sitjandi á einhverjum svona handklæðum sko í hinum gufubóðanum, ég fór inn í tómt gufubóð og sá skilti sem var eitthvað því verðið að sitja á handklæði inn í gufubóðinu og ég var ekki með handklæði með mér en ég aftur eitthvað, ég ætla ekki að játa mistök hér, það eru engin mistök í gangi hér, ég ætla ekki að láta eins og ekkert sé, þannig að ég stóð inn í gufubaðinu í staðum fyrir að setja stóð bara á lét eins og ég væri mjög viljandi að standa og bara gera teygjur og eitthvað svona í staðum fyrir að setjast bara án handklæðis.
Það er einhvern veginn svona grundvallar miskilningur bara á öllu þannig gangi hjá þér en þú veist, ég skil hugmyndina. Hugmyndin er að ef maður þegar maður gerir einhver klaufaleg mistök, þú veist, að við erum ekki að gera stórt mál úr því af því að þú veist, það er það sem svona sjálfsögrögt fólk gerir en þú veist en málið er að það voru engin mistök, þú ert bara búaðu til skilur við sem er óslega gott af því að ímyndaðar allir haldi að þú hafi verið auðlinn sem skildir eftir slopp sem engin
en sko,
gæti hafa hugsað.
Já, ég sammála með sloppin, það er engin að pæli því líka því að svo kemur inn og maður hengi sloppin af sér og kannski hugsaði fólk, hann er bara búin að hengi af sér sloppin.
Já, eða hugsaði ekki um
það. En máli með þessa reglu með, já, mjög líklega pælt fólk ekki því, en með þessa reglu með að sitja á handklæðinu, sko, það er svolítið erfitt að koma inn í rými sem hefur aldrei komið í áður að því þú veist ekki hversu strangar reglur eru, þú veist, er það bara eitthvað svona, mér er að fara að vera vísað út af því ég seti ekki á handklæði eða er það, þú veist, bara það er enginn að pæla í þessu.
En var þetta óþægil, var þetta ekki óþægilegt að setja bara á bekknum beint?
Nei, það var bara fínt.
Já, sko. Ok. En þá breytir
aðeins. Það var aðeins bara svona vant.
Ég var eins og skammaður í sko vesturbæðilegin út að ég var vanur að fara inn í gufuna sko án þess að vera sturtu sko. Og þegar ég gerði því þriða sinni það var bara, bara úr mörgum áttum en meðanst það mjög næs sko. En ég upplifði þetta svolítið sko, hérna út að ég er í Marrakesh og ég fer oft í mall að vesla í matinn og hérna í fyrra dag fór ég sagt, og kipti svona stóra ferðartösku í mallinu út að ég þurfti ferðartösku mín er ónýtt og eftir flugið mikla og ég hefðist lét allar matvörunar séðan ofan í ferðartöskuna sem ég að mjög sniðu hugmynd en sem svona eini vesturlandabúin í þessu molli greinilega bara sticking out like a sore thumb, þá var ég eitthvað svona vá, þegar ég halda bara ég skilji ekki hvernig maður gerir þetta eða sé bara einhverjum hálfviti sem bara já, þetta eru körfur, það er svona tösku sem maður getur keypt sem eru körfur bara hann er að láta egg í risa stóra ferðartösku
Mér finnst það reyndar algjörst life hack að gera þetta að vera með svona ferðartösku með hjólum fara með það út í búð já. Ef ég væri fullkomlega svona laus við það að pæli hvað fólk er að hugsa um mig sem ég augljóslega ekki þá myndi ég alveg púla það að þú veist, gera bara svona hluti sem eru praktískir en eru svona óvenjulegir eins og fara með, þú veist það miklu betra að draga eftir þessi ferðartösku heldur en að halda á tveimur bónus
það náttúrulega bara geðvægt, ég þrái að fara að gera þetta, en ég líka eitthvað er ég tilbúin til að vera gæin sem er með ferðartöskuna í búðinni alltaf þú veist, ég þrái það en bara, það er skref
Ég hef farið með bakpoka í búðina og það er alveg þeng sem fólk gerir að í staðin fyrir poka þá tekur bakpoka og það er bara algjörst lifehack það er einhvern veginn viðurkennt en hvað með flugfreyjutöskuna, gott fólk? Hvenær verður við sem samfélag tilbúin að takast á við það að fólk mæti með flugfreyjutösku út í klón?
Já, ég er samt ángríns, ég er alvarlega spá í að fara að gera þetta ég hugsa að þegar fólk sér þetta þá er það ekki bara eitthvað
En myndir að gera þetta, þú veist, ef þú veist að fara með dótið, þú veist, bara út í bíl, er þetta þá ekki svolítið aslinn, ég skilur þú veist að labba heimtíðin en þú veist bara fór út í bíl?
Þetta fer eftir hversu langt frá er stæðið á hverjum stað og hvað þá náttúrulega maður er labbandi, en þú veist, eins og það sem ég bý þá er stæðin oft mjög, það er mjög, oft mjög erfitt að finna stæði. Þá finnst mér, þá væri frábært að vera bara með ferðartöskuna.
Ég er bara að sjá fyrir mig geinar að leggja einhvers staðar neðar í kvöld nema þess að taka út ferðartöskuna og það haldi allir hann sé að koma frá útlöndum
Oh my god, hvað hann er duglegur að ferðast Hann er búin að fara allir útlönda þrisvar í vikunni
Ég er búin að sjá þrisvar sem vikunni fara allir útlönda en séðan var það sko, það er fólk svo akasitt en að við túrista að reyna leigubíla sérstaklega eða lokka mannin í búðina og svona ég reyna að vera ekki túristalegur en það bara ómögulegt hérna og þarna var ég mitt lendi í klemmu að vera labbalegi smá spör frá búðinni í Airbnb og það var allir að reyna að stoppa mig og ég var ekki, nei, ég ekki koma frá flugvöllum, ég bara þú veist, ég bara með tösku full af eggjum að labba heimtunni
No, it's just my groceries Æjæjæj
Já, það er alltaf líka vandræðalega að eiga allt svona spjall á ensku einhvern veginn. Kannski bara af því að maður er ekki það góður í ensku. Mm-hmm.
Sérstaklega, þú veist, þú þetta tala ekki ensku, þú veist, ensku er þriðja tungumálina, þannig að þetta væri mjög auðvelt að diffjúsa, en þau skilja ekki oft ensku hérna, fullkomlega, sko. Ég er að fara á eftir, takk fyrir að gera þetta eins fyrr, strákar, og þeim, ég er að fara að reyna að upplifa, sko, einn af bucket list draumunum mínum, sem er enda svolítið fjarlægt en hérna, mér hefur alltaf langað illu, mér hefur alltaf langað að vera í landinu eða borginni sem vinnur risastóran bikar í fótbolta eins og vera í Amsterdam þegar Ajax vann trennuna eða vera, þú veist, í Þýskalandi þegar verða heimsmeistrar og ég er að vonast til að Marokkó sko vinni Afrikukeppnina sem er núna í gangi og vera, þú veist, úti á einhvern torgi sem allir eru bara að trillast, sko en ég gæti hugsa, ég ætla að fá eitthvað álut á því að þetta væri kannski einn af svona bucket list draumum sem eru síðan ekkert spes, út að það er bara allir að öskra og allir, þú veist, eins og vin minn var í Amsterdam þegar unni þrennina og allir voru bara að gefa bjór og af svona delís og bara allir voru að gefa allt og það var bara styrlun, það var allir bara einhvern svona ákveðnum geðrofi sko, og kannski er það ekkert næs á endan, maður verið einhverjum torgi og allir öskra og maður er kannski einn eða eitthvað svoleiðis, kannski er þetta ekki bucket list thing in the end.
Ég held þetta sé bara að geðveitt sko, ég held þetta sé jafn mikið snildumar í mynda sér út af því að við höfum fengið örlítinn NASA þefa af þessu sem var þegar Ísland vann England í hvað var það 16 liða úrslitum á EM og það var bara mesta tjúllun bara muni, fóruðu niður í bæ þá voru bara allir með einhverja trommur og bara eitthvað svona þú veist, bara svona kameraterið bara svona tengslin voru svo djú
Já, ég var með þér á þessum leik á Arnarhóli allan að byrjunna og ég maður bara labba á hann og sem ekki stemming og hann bara labba einhverjum í Vesturbænum og sá allar svona læsa íbúðunni sínum og labba út í einhverjum svona Íslands galla og maður vissi bara að þú veist það var allir að gera eitthvað og allir að fara og allir að fara á sama staðin að gera sama hlut það var geðveik stemming sko.
Já.
Ég held að þetta sé ógstlega gaman, ég hef einu sinni verið á Ítalíu þegar að vera að spila einhvern úrslitaleika í manningi og það var bara veist, þessum mannfjöldin sem var saman komin að horfa einhvern skjá, ég held bara að upplifunin að vera að horfa með svona mikið á fólki sem er svona passionant gagnvart þessu sé upplifunin að verði sko, og ég tala nú ekki með að vera gefin ágefis bírski, brúski í kjölfarið sko. En ég hef líka einu sinni verið sko, fengið svona andstæða upplifun sem að var hérna þegar að Ísland, ég var í Hollandi og Ísland átti einhvern land, einhvern mikilvægan landsleik við Holland, man ekki hvort það var í fótbolta eða handbolta eða eitthvað, og ég málaði með allan, þú veist, íslenska fánan í fram, fórnir í bæ og horfði á leikinn já, hvað að merkja mig þannig að það var ekki hægt að taka það af að ég heldum í Íslandi og svo unnum við leikinn og þá var ég eitthvað, ó, býtu ég, þetta var ekki alveg bara þannig að við myndum vinna leikinn og þarna var genuinely hræddur að einhverja fótboltabullur myndu bara lemja minnir í bæ
hvernig þú
var ekki sniðut move
hvernig þú áttaði þig ekki á því að þetta gæti gerst þetta er eins og þarna munið myndin af þarna hjúkunni og stríð hermanninum á Times Square að kyssast og séðan var í gummi fel í nasistabúning einhvers staðar baku
Af hverju ert þú alltaf að segja að ég sé nasisti í þessum podcasti? Af hverju er það gegnum gangandi stef?
Ótrúlega áhuga.
Pálmi að segja að gummi sé eins og nasisti.
Já.
Alla hana, já, en ég, þú veist, þetta er bara svona litla íslenska smásálar viðhorfið að ég var bara að fara að horfa á stórþjóðuna Holland, rústa Íslandi og var kannski einhverstaðar að vona að ég myndi fá svona sárabótar brúski frá einhverjum ókeipis og barnum eftir að Ísland tapaði eitthvað, svo bara við unnum
en sko ég, það sem að væri verra fyrir mig held ég en að vera lamin af fótboltabullum, er bara það sem actually gerist fyrir þig sem er bara, þú veist að skilabúðin sem þú ert að senda til þúsunda mann sem þú labba framhjá er bara rubbing it in það er bara nógu mikið refsing sko
Er ég rubbing inn með því að vera þannig bara vera, hufst, vera með íslenska fánan
Ég myndi sjá þig þú veist, það væri bara, já, hann langar að vera lamin ok, hann bara kom í samfélkingabólnum sínum á svona kvöldvöku hjá sjálfstæðisflokknum og kostningum sem samfélkingu vinnur eða eitthvað
Einmitt
Eða narsistar
Já, ég er náttúrulega algjör
Hvað það ekki?
Herru, en ég var sko hérna í laugum í gær ég verða að segja ykkur frá því bara hérna ég var í laugum og mér líður eins og sé svona típu álag og Blær var eitthvað herri, það er ekki típu álag hérna svo fór ég inn í sko inn í klefan og það vildi eitthvað þannig til að það voru svona 7-25 ára herramenn sem að voru svona ræktargaurar sko sem að voru hérna mættir og stóðu allir upp við skápin minn allir, þeir voru bara Það voru einhver svona hóp og bara allir með skáp við hliðin á skápnum mínum. Skil, þú veist, típan hann að reyna að komast í skápin sinni en það er fólk fyrir.
Þannig að þú varst með einhvern svona skáp sem var ekki, þú veist, svona. Já, þetta er náttúrulega hljóðvarp. En þú veist, hvað voru 20 skápar við hliðin á þínum skáp? Þetta hefur verið einhvers konar...
Okay, það eru bara margir skápar hliðvilli. Þeir stóðu ekki allir fyrir framan skáp mín, en þeir voru allir einhvern veginn in the way,
Já,
þannig að ég komst ekki að skápnum mínum. Þannig ég beið svona asnalegur á handklæðinu mjög grannur og mjög hvítur og þeir allir massaðir og tanaðir með tattu og eitthvað og þarna og mér byrjaði strax að leiði illa og svo fattaði ég bara já, heyrðu í skápnum mínum eru fötin mín og ég er að fara að klæða mig núna fyrir raman þessa menn og bara svona smá dæmi ég var klæddur í M&M ból sem að mér erist ekkit astanlegt sjálfum en ég hugsaði, þeim áttu að finna þetta astanlegu bólur ég var í tígristýra sokkum sokkar með myndum af tígristýrum og ég var í föðurlandi ok, ég er að reyna svona að þú veist að sætta mig við það að föðurland er ekki astanlegt maður á að klæða sig vel og það er ekki astanlegt að vera í föðurlandi en ég bara kemst ekki hjá því að það er þú veist, þessum típum finnst þau astanlegt að vera í föðurlandi og Föðurlandi var einhvern veginn þannig að ég, sko, þegar ég klæði mig í það, þá hérna, þá var það ofvítt, þú veist, teyjan er ofvíð, allt ofvíð í mitti, þannig að ég svona, þegar ég klæði mig í þetta föðurland, þá gyrði ég föðurlandið, þannig að strengin, mjaðmastrengin, ofan í nærbuxurnar til að þetta ekki neður. Og ég, þarna, ég var að fara inn í þetta misjón.
Hvernig finnst þér ekki aðslóta verið Eminem ból?
Áhugavert að þetta sé þar sem þú hérna, vildir kommenta á mér finnst
það er ekkert annað asnalegt sem við getum kommentað á hana
mér finnst það ekki asnalegt í svona einhverju sko, svona minni kreðsvi, svona mínu samhengi eitthvað svona 90s kids þú veist, þetta er komið eitthvað hring þú veist, ég áttamæla á því að fólk heldur ekki að ég sé einlaglega í einhverjum rappara M&M ból og ég treysti því að þú veist svona fólk sem er í kringum mig og lista á skóla fólk og eitthvað viti bara já, þú veist það er svolítið cool að vera einhver svona retro eitthvað, eitthvað þannig en þessir gæjar, þeir eru eitthvað já, ég hugsa að þeim myndi finnast aðastanir
það er náttúrulega alltaf þú veist, það er alltaf mjög riski að fara inn í fagufræðina ljótt töff eða þú veist, eitthvað svona kids eitthvað sem fer hringin af því að síðan allt í einu skiluru ertu stattur einhvers staðar og þarf að vera eitthvað nei, ég er að hlusta á þetta lag asnalega og eitthvað fólk er eitthvað hvað ertu að meina, þetta er bara leiðlasta lag sem ég heyrt nei, ég meina það er algjör snild að hlusta á þetta koma leiri, koma leiri eitthvað svona, þannig að þetta er riski
algjörlega já, en ég sess að ég ákvað á þessu momenti, ég hugsaði bara ég get ekki, ég veist ég læt hérna tígristir á sokkana og M&M bólin næja, en ég get ekki gert þessar aðfarir og farið í þetta föðurland, þannig að ég valdi bara að vera vansæll og fara verklættur út, setti föðurlandi bara í töskuna mína og bara beilaði á að klæða mig vel að því ég var bara ég bara sjálfsmyndi mín höndlar ekki að klæða mig í þetta föðurland fyrir framan þessa menn
sko. Í svona 90% tilvika myndi ég segja bara herðu, you do you, ekki vera að pæla í öðrum en þarna er ég bara herðu, já, þú veist, bara rétt ákvörðun að gerði ekki föðurlandið ón í nærbúsinnar bara þú veist, það var bara eina í stöðunni sko.
Takk fyrir það
já, já, örugglega sko ég er sammála sko ég er að pælja að henda okkur í lið Geina, þú varst kannski með einhverju astnalegar aðstæður
já, ég lenti í svolítið fyndnum aðstæðum sem er sko bara þú veist ég hef svona búin að vera að kynnast mannesku enda svolítið og hérna svo var ég ekki alveg viss hvenar þið var að koma þú veist, þú vorum búin að segja einhver tíma og svo var einhver smá bið og eitthvað og svo hérna byrju við bara einhvern veginn þróa samtalið okkar í eitthvað svona að hún var bara eitthvað já, ég held að þetta séu meira svona gömul tráma viðbröð hjá mér eða eitthvað svona komið á eitthvað svona þvílíkt dýpi og ég fæ skilaboð akkurat ég komin inn frá Pálma eða eitthvað og þarna er ég bara já, akkurat og það er einhvern veginn að vera í geðið svona persónlegum og dramatískum aðstæðum og þurfa að fara veist, mér líður eins og maður hafi lent allt og oft í þessu sko. Akkurat, já, þetta var hrikalega erfitt fyrir þig, en bara hérna bara turlu, eitthvað svona
já, ég hugsa sko að bara já, ok, þetta er 2-3 mínna át sem ég verða komast úr þessum samlæðum og reyna að gera það í skrefum sko, en þetta er erfitt sko.
Þú þarft að sko, þú þarft að svona smátt og smátt gera samræðnar meira casual þú þarft að svona acknowledge að já, tráma við bara já, algjörlega, ég bara tengi mjög mikið við það ég, hérna, og fara svona aðeins meðin á dýftina en létta það síðan örlítið þú veist, eitthvað já, en er ekki annars bara stemning. Já.
En sko þetta er náttúrulega lang erfiðast sko þegar það er svona þegar það er ógæsla mikið urgency þú veist, og það gerist ekkit oft þú veist, maður er kannski til dæmis búin að þú veist, ég man eftir að hafa lent í einhverju svona að vera að vinna í einhverju production og nýbúna eða eitthvað dramatísk samtal og er síðan bara að flýta mér af því að það er bara einhver útsending að byrja eða eitthvað, og hittir maður einhver bara eitthvað herðu, þarna talandi þarna með afa, eða eitthvað svona og þá er maður eitthvað, já er að hlaupa einhvern veginn fram hjá sko.
En þetta er náttúrulega líka bara einhver svona hlustunarleysi eða lestursleysi hjá viðkomandi ef þú ert í einhverjum aðstæðan þar sem þú veist að það er einhver manneskja sem er bara hopp í útsendingu mm-hmm. eftir smástund ekki opna á stærsta tráma í þínu lífi að því að þú veist manneskjan getur þurft að fara.
Ég held að ég sé svolítið lélegur í þessu signalum sko. Ef þú veist, ég held að ég eigi það til að opna of mikið einhvern veginn, þú veist, og gleyma mér vera eitthvað, já, ég var basically að opna á þessu umræðu. Ég átti að vita betur, skilur, bara svona þetta er ekta svona, maður gleymi sér einhvern veginn sko. En maður þarf að vanda sig.
Já, en mér erist geggja að komast inn á dýftina með fólki, sko. Og það er, þú veist, má ekki vera hrættu við það heldur, sko. Að fara aðeins inn á dýftina og þú veist, fólk sem er vandið að tala tilfinningar sínar, það getur alveg, þú veist, dottið inn í bara eitthvað. Þekkir alveg suma manneskur sem eru bara eitthvað, já, herru, hvernig er kaffið? Bara fínt, ég er bara að upplifa mikið tráma í dag, bara eitthvað svona, og svo bara snappar það ára fyrir, bara eins og ekkert sé, og þú veist, það ætti líka að vera alltaf lægi, skilur við.
Það er sko, já, mjög erfitt með þetta, og það er mjög gott að vara dýftin og ég held að sé mjög holt, en þegar það er svona, ef maður veit að viðkomandi var að gangi gegnum eitthvað rosalegt tráma sko sem fyrir yfir eitthvað svona casual samtal þá finn ég mig oft vilja nema þessi ótrúlega náin vinur minn en finn ég mig oft vilja ekki tala um það til að opna einhver sár en það sem þau eru held þetta er svolítið dark en það sem þau eru held ég að upplifa eða þeim langar alltaf að tala um það og það er svo mikið weighing on their mind sko og það er mist erfitt ofta að opna á svona sko ég bara nokkuð sem hafa lent í því sko.
Og ert þú þá bara í öllum svona samtalum einhvern veginn bara eitthvað svona að reyna að létta andrúmsloftið og finnum manneskinu vera að fara að tala um ofbeldið og þá eitthvað já, en hvað er uppáhalds bíómyndi þín?
Nei, ef það byrjar þá er ég bara, já, algjörlega fyrir minni í þetta, en ég veit það er svo stór fýll í þessu herbyggi vill ég benda á fýlin eða vera bara eitthvað, þú
Oh, talandi um mömmuðina sem er fíkill, vau, wow, ertu búin að sjá Bamba eða?
Ég er ekki að gera það, ég er ekki að segja
Nei, já, þetta er augljóslega mjög svona núansera dæmi og miljón mismunandi fer eftir tengslum aðstæðum og...
Yes, en viltu held okkur í lið, Pálmi, eða?
Já, algjörlega ég er að pælja að fara í hvor er líklegri við þetta lið sem við spila áður og ég spyr spurninga og þið fáðu þrjár eða einhverju sekundu til að ákveða ykkur og síðan segi hvor ykkar er líklegri til þess að gera þess að gjöld og þið er svona að reyna að vera sammála það og þið segi bara einhver gummi fer eða geina fyrir að niðurtalningunum líkur. Ok, ætlum að byrja á kannski softy en fyrsta spurning er hvor ykkar er líklegri til þess að synda með háköllum? Og kannski smá umhugsunar tíma þér einn að vera sammála svona hvori líklegri og ég tel niður 3, 2, 1
Geinar
Já, ok
Já,
ég raukst þér
Ég veit það ekki, ég held að okkur báðum líði bara svolítið eins og Geinar sem minni aumingi heldur um ég og þú veist, ég myndi aldrei fara í sjósund eða eitthvað svona Mér er bara kalt í sjónum Það er aðalega það, mér er kalt í sjónum
Já, ekki að hágæta til mér Það er kuldin í já, sjónum, já
Ég held að, þú veist, svo við túlkum þetta báðir á vestaveg Þá held ég að sé, þú veist Að ég myndi segja gummi sér skinsamari En ég skilur Ég er svona, þú veist, er frekar svona Þú veist Já, til ég bara svona Geri án þess að hugsa og svona
Það er ótrúlega áhugavert að við fundum báðir leið til þess að rosta sjálfan okkur með rökstuðningnum fyrir þessu svara.
Já, segir mikið
Hvorur sagði bara hugrekki eða eitthvað svo leiðis.
Akkurat.
Hvorur okkar er hugrakkur, hvorur okkar er ævintrakjarn, við erum báðir bara með stóra bresti sem valda því að annar er aðeins líklegi. Já.
Ok, vá. Hérna, ok, þá var það spurning nummer 2. Hvor er líklegri eftir þess að kannski þess 10 eða kannski 30 ári eða eitthvað leis að yfirgefa allt á Íslandi og fara í lítinn smábæ í útlöndum og opna lítið snoturt kaffihús? Og við hugsum okkur, þetta er kannski erfitt að hugsa svona algjörlega yfirgefa allt með fjölskyldun sinni og vera með lítinn snotran kaffihús að rekstur og það er 3, 2, 1
Geinar Já
Sko, ef ég tala bara út frá sjálfu mér ég, Nú þekki ég Geinar ekkit sko,
Þekki mig eiginlega ekki neitt sko.
Ég veit ekkit hvern ég veit ekki hvernig þú hugsar þetta sko, en ég er mjög heimakær og ég þú veist, mér langar alveg að búa í smástund í einhverju útlandi sko, en ég er bara mjög mjög næs að vera á landinu en ég veit að þú er búið á Ítalíu og þú átt alveg í þér að svona vilja kannski
já, ég, þú veist ég verð bara að segja, mér finnst ekkert líklegt að ég myndi gera þetta sko en þú veist ég fæ svona flugur í höfuðið og svona eins og að flytja til útlanda spontant skilur, ég hef gert það tvisvar og bara fá nýtt áhuga máli eða eitthvað svona skilur og vera svona all in í smá stund skilur, eða stundum lengi
þú myndir fá svona áhuga
veist,
á einhverju svona kaffi, þú myndir fá svona microbrewery áhuga og stopna svona lítið microbrewery
já, þú veist, það myndi
eitthvað öðru...
ef allt myndi line up skilur og maður væri eitthvað, wow, þú veist bara ég þrái bara núna að læra ítölsku og kaffið og þetta er bara allt skrifað í skýin eitthvað svona, myndum að gera þetta þú veist, ég veit ekki
ég myndi aldrei gera þetta því að ég hugsa svo, ég er svo eitthvað svona career driven og ég myndi alltaf hugsa bara já, þú veist, ég get ekki farið hérðan það eru öll tækifærin mín hér í lífinu og eitthvað svona sem að er ótrúlega svona leiðileg leið til að hugsa lífið sko en það er bara hérna mér finnst bara eins og ég væri að missa af svo mörgu ef ég færi eitthvað lengst í einhvern smábæ sko.
ok, kannski hendur þetta bara allt eins og hendi inn út að bara hann var í kvartjúsæri eða eitthvað leis en ég
genið er bara meira spennandi manneskja hann myndi gera
það sem allir voru að hugsa
ok, hvor er líklegri til þess að vera í löggu dúói með syni sínum 5 4 3 2 1
Keinar
Gummi
Já, okay. Ósamála
Þessi var erfið Sko, ég hugsaði fyrst Gummi af því að hann á son og er í svona, ja. Þeir eru svolítið skemmtilegt teimi en síðan hugsaði ég veit það ekki svo hugsaði ég kannski að þetta væri eitthvað svona kjafta sem að maður væri til í einhvern tímann.
Við erum náttúrulega báðir mjög langt frá því að vera löggur. Við erum hérna, þú veist, fást við eitthvað allt annað í lífinu. Við erum báðir mjög svona tökum okkur, ég held að ég geti fullirt að við tökum okkur báðir ekki mjög háan status. Við erum hins vegar svona við erum smá svona, þú veist sátta, neða, ég veit ekki.
Já, algjörlega, við erum ekki þú veist, við erum ekki að fara bara að mæta einhverjum glæpamanni bara head to head sko. Við myndum vera bara
Nei.
Hvað segirum að þú leggir frá því byssuna og ég kaupi fyrir því kaffiboll
Já, ég myndi bara call for back upp og fela mig sko, eða það var einhver hætta í gangi sko. En svo veit maður ekki, kannski myndi adrenalinni kikka inn eða eitthvað hannig sko.
Já
En ég hugsaði bara meira sko ég, að því að ég er meiri svona, þú veist að því löggan er náttúrulega, er ekkit bara eitthvað að fást við einhverja, þú veist einhverja harsvir að glæpa menn, skilur við, löggan er líka bara að gefa traðasrektir og eitthvað
þú ert lögklíðnari
ég meira svona típa að vera bara eitthvað já
þú veist
bara, þú mynd... þetta var rámt sem hún gerir hérna já. Og ég þarf bara að segta það fyrir það
þú myndir ekkit hata þurfa að fylgja einhverjum reglum og láta fólk gera það
ég reyndar einu sinni sko verið með vinkonu minni í bíl og hún fekk sekt 30 eða 50 þúsund krónum sekt eða eitthvað fyrir að fara yfir stöðunarskyldu og þar triggeraði því ég svo mikið út frá einhver svona réttlætis að því það var engin bíl í kring hún var ekki valda neittni hættu og þú veist þar var ég eitthvað svona ég myndi aldrei geta verið þannig lögga sem er bara eitthvað nei þetta eru lögin og ég myndi alltaf vera eitthvað svona já, ég skil þínar aðstæður ég ætla ekki að gefa þér sagt núna en ég væri lélega lögga held ég
einmitt
þá væri bara Arnaldur bad cop
já, ef ég er svon minn upp til að vera vonda löggan þá skal ég mögulega að vera góða löggan
já, ég hugsa þetta bara svona þannig út að þeir eru báðir ég meina, geinar mér einhvern svon eftir smá
yes sir
og hvernig það er hefðu með nokkra bombi ykkur í einni eina yfirbútt og það er sem sagt, þessi kannski smá þingur, en hvor er líklegri til þess að sitja á verendin sinni í ruggustól og horfa á lífið í hverfinu sínu á sínum 11 árum? Hvor er líklegri til að vera gamall maður og sitja á ruggustól, kannski með koninu sinni og bara slaka á og horfa á allt sem er að gerast í hverfinu sínu? Bara venjuleg spurning. 3, 2, 1
Geinar.
Geinar.
Ég er náttúrulega bara orðin spenntur fyrir þessu bara nú þegar sko. Mér langar bara að fara að gera þetta núna eftir
verið bara sko. Þú í dag.
Já. Þú veist, ég er bara hvað, ég fór bara strax að hugsa bara hvar finn ég þægilegan ruggustól. En sko verönd með einhverju hverfi með lífi, það held ég að sé svolítið erfitt að finna á Íslandi.
Ég er reyndar bí í þannig hverfi núna. Ég verum, eða verum bara með svalir sko. Það er, þú veist, það er svona bakgarða hverfi fyrir aftan hjá okkur og þú veist, það eru bara krakkarnir að leika sér og á sumrin er þetta bara svona svo skandinaviskur skandinavisk bíómynd, sko. Þetta er bara algjör draumur. Ég get alveg ímyndað mér að fá mér ruggustól og sitja út á svölum, sko. En ég held að þú sést bara aðeins meiri típan í það.
Mm-hmm. Já, þetta er bara activity sem heillar okkur báða bara mikið.
Já, svona þegar maður er orðinn gamall, þú veist, ég myndi ekki nenna að vera í þessu eitthvað núna.
Nei, ég meina, ég samt dyrkaði bara að fara people gazing bara í útlöndum. Það er náttúrulega bara aðeins minna á Íslandi skilur við færri svona fjölfarnir staðir með ólíkum menningar heim. Ekki það, þú veist, að mér finnst bara geðvægt að fara hérna, þú veist, í klippingu í hérna Skeifunni og hérna fara á einhvern matsölustað í Smiðjuhverfinu. Það er bara eitthvað svona smá svona það er smá svona menningaferð.
Framandi slóðir.
Þetta er svo nálagt en þetta er samt einhvern veginn. Þú veist, þetta er eitthvað aðeins út fyrir normið.
Mér fannst, mér leið smá þannig þegar ég fór í Laugar spa. Mér fannst þetta að vera smá svona eitthvað aðeins öðru sem fólk heldur en ég hangi með dagstaglega í, þú veist, miðbænum einhvern veginn. Og það er líka, já, mér fannst það var, hafið þið komið þetta, það er einhver horn í orka þarna, sko.
Sko, fyrir utan alltaf bara hversu horn í orka er í voldklass laugum yfir höfuð, þú veist, bara með, þú veist, það er náttúrulega ótrúlega bara kynferðislegt sko bara setupið inn á þessari hérna betri stóðu. Þú veist, það eru myndir af sæðisfrumum á veggjunum og það er rauð dempuð lýsing. Skilur, og síðan er náttúrulega þessi erotíska mynd af hérna einhverjum nögtum liftingaköpum á töfrateppi fyrir utan.
Mhm. Og sko, lýsingin inn í þessu spa er sko svona, þetta er svona LED-lýsing, svona í mismunandi litum, fjólublá og rauð og eitthvað, sem er svona, þú veist, hugrenningatengslinn hjá mér eru svolítið svona eitthvað, svona slísi, eitthvað svona, þú veist, eitthvað svona rauðakverfið, eitthvað
það. Alveg 100.
Og allir veggir og öll gólf eru svona sléttar flísar og maður, ég veit ekki okkur hausin minn feð bara í eitthvað, já, þetta er svona, það er auðvelt að þrýfa þetta, þú veist, það er eitthvað að fara að vera eitthvað skít út í gangi hér og það er auðvelt að wipe it off, skilur við.
Þetta er mest horn í staðarinn á Íslandi, sko, það er laugar, það er ekki að fara í spaðið, en það lítur að vera eitthvað svona stærri útgáfa það sem gerist þarna inn í ræktarsannum og það er málverki sem af nögtum líkomin á töfratæpi og bakvið eru nægtar konur í kastala og efsti hlutin á kastalunum, turnarnir eru tippi og það er ekki eitthvað líkt, það eru bókstaflega tippi maður horfir bara vel á. Fyrir utan laugar er skúltúr sem er reðurtákn af líkomum að fyrsta konan annan og þetta er ekki einu svona trippið, ég bara segja sannleikan og það er fullt af horn í fólkiðan úti sem við vitum ekki af, sem er bara venjulegt fólk eins og ég, ok, nú er ekki eitthvað að reyna að áta kærsuna mína, en ég, hún baði mig um að lesa bók, fantasíubók og hérna og bara ég dýrka þessa bók, bara hérna, mennum ekki að lesna, ég eitthvað jú, algjörlega gaman að tala um bækur við kærsina mína og ekki dótilega horfði í bók, en samt kom svona, þetta er partur af svona fantasy literature sem er sko, heitir held ég, subtitlega smött, en þetta er ekki smött, en það var, ég var að labba í 40 mínútur að hlusta á kynlífslýsingu, bara eina kynlífslýsingu, öðvist, í 40 mínútur, þú veist, það er ég ekki segja þessi horfinn í hún sé klemmu, en það er mjög margar konur sem slá að lesa bækur með svona löngum
og þetta, strákar, let's be real, þetta er bara óraunverulegt. 40 mínútur, ég meina, þú veist, hver stundar kynlíf í 40 mínútur? Ég meina, þú veist, það vita það allir að kynlíf mestalagi 12 mínútur. Am I right, boys?
Gumi,
mestalagi 12 sekundur.
Þú veist, ég fyrir bað kannski í, þú veist, klukkutíma eða eitthvað, en ég ekki að vera lust á bók sem talar baðferð í klukkutíma. Skilur, skip over.
Við þau, eru bækur ekki svona að þú ert jafn lengi að lesa hlutin eins og hann að gerast í rauntíma?
Það fer eftir hvaða bók það er, sko. Eins og Gummi, þannig að hélt að Landnám Íslands væri bara svona hálftíma lestur eða hálftíma atburður. Það hefði verið betra ef ég hefði sagt rétt í pönslæninu. Þetta gerir stundum.
Heru, vil ég fá óskrifað reglur?
Já.
Já.
Ég skrifaði svona í tilefni þess að við erum ekki á sama stað, þá skrifaði ég óskrifaða reglur í fjarfundi. Og þarna, nú erum við mikið eftir heimsfaraldurinn COVID-19, þá er fólk mikið búið að vera stunda fjarfundi og mér langaði bara, heyri þið að vera hamra hérna í kringum mig?
Nei.
Ekki mikið.
Nei, kannski heyrist það á upptökunni. En allan, ég ákvað bara já, að því að vera mikið í fjarfundum og svona aðeins að fara yfir svona etiquette í fjarfundum. Fyrsta reglan, óskrifaða reglan er mjög basic og það er ef að það er læti í kringum þig eða ef þú ert að borða þá áttu að mjúta þig þegar þú ert að gera lætin.
Já, eðlilega.
Já.
Mjög fyndið að
Gummi fél sig að gera reglur um það sem við erum að gera einhvern veginn að sem erum að gera.
Það eina sem okkur vantar er Arnald með honum í að framfylgja reglunum.
Já, vonda löggan hérna sem að refsar fólki fyrir að gera ekki. Já, líka mjög gott að það var akkurat sko verið að hamra hjá mér, en ég get ekki beint mjúta með akkurat núna. Við getum ekki alveg fyllt þessum reglum, við erum í raunin ekki á fjarfindi, við erum að taka podcast. Annað með þetta sko sem er kannski meira controversial pæling, en að sko ef þú ert að gera eitthvað sem er sko distracting líka visually, þá alveg eins og með að mjúta þig, þá áttu að slökkva á kamerunni. Og ég vil meina að þetta sé svona, þú veist, ef þú ert að færa þig á milli herbergja eða ef þú ert, þú veist, þarft að tala við einhvern off cam eða eitthvað, það er svona distracting fyrir fundin, skiljiði, þá ættir að slökkva á kamerunni. Eru þið sammála þessari reglu að maður er líka slökk á kamerunni þegar maður er að gera eitthvað distracting?
Já, ég er sammála.
Ég er sammála en ég hef gert þetta sko. Ég veit ekki hvað það var í einhverjum uppreisna einhverjum á fundi sem þið voruð á sem var svo sagt framleiðslufundur fyrir Canary COVID-sísonið. Það var COVID í gangi og framleiðandi sem heiti Andri og Máni fóru að tala um hvernig COVID væri næstu mánuðina, sem er óendanlega óþólandi umræða út að allir eru bara giska og þeir voru svona einhvernig í báði svona handvissir hvernig næstu mánuður færu og mér fór að leiða svo mikið að ég fór að snúa mér á skrifborðsstólnum mínum bara í svona 1000 hringi sem ég veit ekki hvort það var einhver svona, ég nenni ekki að hlusta á þetta strákar visual representation af því eða ég bara vera barnalegur og ekki sniðugur.
Þannig að þú varst að láta þá sjá þig leiðast bara til að þeir myndu sjá já, við erum að tala um eitthvað leiðilegt.
Já, við erum að tala um eitthvað sem enginn veit hvað gerist og þeir eru að rífast að þeir viti hvernig COVID verður eftir 2 mánuði sem var endalsumræði samfélaginu og allir vissu að enginn vissi.
Sko varðandi þetta með að distraction á fundi sko, þá hef ég stundum verið einmitt á fjarfundi og sonur minn er einhvern veginn hjá mér og hann kannski sest hjá mér eða eitthvað, þá mjúta ég mig ekki bara, heldur slekki líka á sem sagt vídjónu mínu, að því að börn og dýr eru mjög vond fyrir fókusin í fjarfundum sko. Alltaf, þú veist, maður á ekki að koma með barni sitt eða dýri sitt inn í fjarfundin nema að þetta sé eitthvað svona mjög casual fundur, af því að leiðum að gerist þá kemur alltaf þetta en eitthvað, nei, hæ, eitthvað og það bara fer allir fókusinn. Sko.
Og það er miklu erfiðara á fjarfundi að ná aftur í fókus. Það tekur allt tíma.
Eins og, sko, kannski er þetta svona, það sem við erum búin að tala en þú veist, ég horfi til dæmis núna á þessum fundi mest á mig sem ég ætti ekki að vera að gera en ég er bara gákvæmt að ég sé asnalegur.
Ég er eiginlega bara að horfa á mig og það er fáránlegt, þegar ég átta mig á því já, beti ég er að horfa sjálf á mig er ekki hægt að taka kameruna sem sína út eða
Jú, þú getur verið með svona hann ja, það bara, sá sem er að tala sérst en þá ert þú í hotninu og þá bara horfir að minni útgáðu því þér
hei, nú er ég búin að stækka pálma og minka mig og geinar það er betra ekki. En að vera ég stór
ja.
Nei, en fólk tengi við þetta örgla að, hérna, að vera á fjárfundi húst, hvað er þetta, er þetta ekki fáránleg hegðun að vera að horfa bara á sjálfan sig það er eina vídeo sem þú ættir ekki að vera að horfa á
Þetta er í rauninni punkturinn með það sem vorum að tala í byrjun þáttar sem er að maður er bara inn í haustum á sjálfum sem pæli sér en fattar ekki allir aðrir eru að gera það líka samanber föðurlandssagan.
Algjörlega sko.
Herru, næsta regla, óskrifaregla, það eru til alls konar sniðir fítið svar í fjarfundabúnuðum og maður á ekki að nota þá á hérna, formlegum fundum nema að sé eitthvað svona casual þú veist svona, já, að bara á ekki að nota á formlegum fundum, nema má kannski smá í lokin, þegar fundar efnunum er lokið, þá má henda á kannski eitthvað svona filter bara svona til að kveðja skilji, bara svona léttaði stemningur í lokfundar
sko, ég er sammála þessu og, þú veist, mér finnst á öll orkan í fjarfundum og hópsamtölum sem eru vinnutengt á Messenger, ætti að fara í að gera allt eins efficient og stutt og hægt er það finnst, Já. Mér finnst mjög leiðild á öllum svona fundum, en öðrum vinnst ekki skilja það finnst mér á.
Já, fólk er með þá hugmynd að af því að fundurinn er leiðilegur þá þarf meira grín til að gera hann skemmtilegri að þú veist, downsætið er að ógislega mikið af gríni þú veist, sem safnast upp og sérstaklega svona þú veist, þetta er náttúrulega, þú veist, eins og í félagskap sem við erum í, sem er Improv Ísland það sem að það er svona eiginlega skilda allra að fara inn í allt þú veist, þá er maður stundum bara eitthvað
óbærilegt.
Þetta er klukkutími þú veist, í staðan fyrir tíu myndur við getum bara að spjalla seinna, skilur við bara haft gaman annars stað sko.
Klárum bara að tala um málefnin svo getum við komið með bytt einhvern tíma setna sem er ógæslega leðilegt að vera eitthvað að banna fólki að grínast það er alveg gaman að grínast smá smá en ef það tekur yfir og ef fólk er komið veist, ef við erum að tala um ykkur alveglega málefni og fólk er komið með hérna glerufilter, trúðafilter, kúkafilter skilur við það er ekki boði sko. Nema rétt í lokin sko. Þetta búið að segja jæja, þá er það ákveðið. Bam, þá geturðu bombað á því einum góðan kúkafilter til að segja takk fyrir samræðnar, ég fer yfir fjárhagsstöðuna á morgun, ok, bless.
Já, þú veist, mér finnst þetta svolítið tricky regla sko, af því að þú veist, kannski bara því að formáliðin var, ef þetta er alvarlegur fundur, eitthvað, þú veist, þú endar ekkert alvarlegan fund með filter. Veist, eins og bara í öllu í lífinu þá þarftu bara að vera með eitthvað svona common insight en ef ég er búin að vera lay people off, ef ég er búin að reka 10 manns á fjarfundi og set síðan upp kúkafiltir og er eitthvað en takk fyrir í dag
já, það er bara fundurinn endar á bara eitthvað, já þannig að við gröfum við jörðum afa á morgun en sjá þessi gleru
akkurat
Já, en þannig að við þurfum að smátt og smátt að minka lyfjaskammtinn þannig að smátt og smátt byrjar hún að fjara út og það er bara svona næstu skref. Wow, ég er bara komin þar sem FL-turnin er. Takk fyrir fundin. Já, ég meina, ég myndi segja að þetta væri skemmtileg leið til að létta stemminguna. Nei, maður metur þetta bara
alltaf.
Heyrnartól, ef maður er með heyrnartól á spjall, ok, fyrsta lagi reglan er allir ef er með heyrnartól á sumfundi. Það er, sorry, það er bara tæknileg martröð að vera að hlusta okkar feedback allána, ef maður með heyrnartól á fjarfundi þá hérna ef maður er inn í sama rými og einhver annar sem er að tala við einhvern á Zoom eins og Gerður áðan hérna Pálmi þá hérna á Zoom manneski ekki að reyna að eiga í samskiptum við fólki sem er inn á samfundinum af því að það er alltaf og það, eða, það er alltaf svona vandræðlega þú skrýti eitthvað eins og var ég er að tala eitthvað sem gerist áðan eins og áðan þá vorum við að reyna að gera eitthvað grín við gerði, já. Pálmi með heyrnatól við vorum, Geinar sagði brandara Pálmi endur sagði brandaran við hana og þá er bara momenti farið
skilur. Já, ég samt bara, ég verð að vera ósammála að þetta sé regla skilur við, auðvitað er þetta verður grína aldrei smúð, en það er miklu skrítnara ef að við ignorum bara kærustunars Pálma sem er í fjarlægu landi og við sjáum hann allt í þeir en það er ekki það.
Já, ég meira svona eitthvað að setja ábyrðina á hana, ég er að segja þú veist að hún hún getur vinkað en ef hún segir, hæ, hvað segið þið og þá er Pálmi komin í stöð eitthvað, já, byrju, hörru, á ég taka heyrnartólin,
já, ég skil,
vilt þú hafa heyrnartólin eða hvað?
Já, 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 einmitt, það er bara veifið, það er góðu punktur.
Eru þið með einhverja fleiri óskrifa reglur og fjárfundum með það?
Já, eru þínar reglur búnar eða? Já, ok, já, já, óviss. Jú, meðast þetta bara mjög skýrt, meðast mjög skýrar þessar óskrifureglur og þetta er oft, þetta eru klunnarleg samskipti sem við erum ennþá einhvern veginn átt okkar á sem þjóðfélag, myndi ég að segja. og einmitt, geta verið skýrari, en líku þá ekki bara vel á okkur að fara í eina stutta eftir hermikefni.
Jú, okay. Eftir hermikefni, mjög gott.
Við fyrir mig eftir efni kefni og það er þannig að þið tveir takið þátt og þetta er eftir efni kefni sem ég og Gummi Fel höfum farið í sem er dýra eftir efni kefni þar sem ég segi dýr og þegar ég báður að hermet því dýri máli er að þið fáið enga þið fáið ekki að æfa ykkur að segja hljóðið sem dýri gerir heldur verðið þið bara að gera í fyrsta að reyna að gera alvöru hljóð og dýrið gerir
Sko núna hérna bara áður en við byrjum þá verði ég að segja að þú veist þetta er svona frekar martraðakendur liður kannski bara svona almennt en núna þú veist er ég hérna inn í herbergi og það er mjóhurð og það er fullt af fólki þarna þannig að ég strax komið með bara brjálaðislega mikinn kvíða yfir að, ég, yfir að þau heyra allt í einu dýrahljóð frá mér þannig að ég mun kannski,
getur ekki reynt að gera bara svona
ég reyni kannski að gera því svolítið lá
já, getur Geinar ekki fengið að gera bara sín dýrahljóð ef við ímyndum okkur húst gírafi sem er inn á bókasafni það skilur við, ef einhver svona aðeins lægra hljóð
ég líka bara, ég bara I'll bite the bullet
hvað dýrið er sko
já, I'll bite the bullet
ok, við reynum með þetta, við byrjum á freka basic dýri sem er bara köttur
hver á
byrja? Gumma fer um að byrja bannaði vassi og Gummi fer, gjörðu svo vel.
Ég er nefnilega, ég á kött og ég held að ég sé með þetta aldrei mikla neglu kattar eftir hermi, sko. Ok.
Mjög gott, mjög gott. Geinar? Vá, með það er bara báðar mjög góða, sko. Ég ætla bara að skella í tæ, dead tæ hana. Það var líka svona basic dýr. Það er dead tæ. Nú ætlum við að hoppa í annað dýr og geina byrja þetta og það er dúfa.
Svona hljóma dúfa ekki Ég man ekki hvernig dúfa
hljóma
En ég man á hljóma ekki já. Svona Býtu, dúfa er eitthvað svona
brr, 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 Um leið brr, brr.
Ekki
já, ég veit ekki hvað dúfur Geinar hefur verið að umgangast En ég held að finnum fyrir verða að taka stíði þarna sko.
Já
Já
Mér myndi einhvern veginn að dúfur væri svona En ég var kannski meira að hugsa máf
Já, þú stöfum sem máði að kríu eða eitthvað svo leiðis
Heri, síðan kemur næsta sem er held í svona erfitt fyrir Geinar verði að viðkjöna en það er grameðla
Veit einhver hvernig grameðlu hljóma? Er ekki eitthvað svona kenningar um það bara
Jurassic Park hljóð eru svona neittast eftir svona
Ég, þetta var eftir hérna. Á gumma byrjaði það.
Var þetta gramel á bókasafni eða? En það, mín eftir hérna svona. Bittu.
Þetta var eins og lítið ljón.
Æ, ok, ég fengur þrjú dæmi. Nei, ég get ekki. Ok, bara gerð þú eitthvað geinar. Þetta var þetta rosalegt hljóð.
Þetta var ég held að þetta hafi verið geinar.
Já.
Já, tökum eitt loka hljóð og það er hanagal og geinar byrjar.
Kakalakú. Þessi var feimin. Ég meika ekki að gera þetta herra. Það var feimin hanni.
Það er svo gaman að horfa á geinar.
Ég er smá að engjast sko.
Fyrir svona með mjög efins svip.
Kakalakú.
Ok, hérna kemur Jón Jónsson, allir mér töff listinni mannsins að horfa á hann gera kakalakú. Kakalakú. Þú út að þú fórst í voljúmið sko, geina var ofeimin sko.
Já, ég fann það strax að ég var búin að tapa hana sko.
Ég veit ekki. Takk fyrir að hlusta á Grísuna 3. Við kveðjum ykkur hérna. Endilega fylgja okkur á Instagram @grisurnir3. Vil ég segja eitthvað fleira strákar?
Bara takk fyrir að hlusta.
Takk fyrir að hlusta. Bye.